В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві. 21 година. В студії я Мар'яна Драч. Апеляційний суд Києва взявся за розгляд справи Юлії Тимошенко по суті. Активісти Фемен заявляють про знущання в Білорусі.
Вони живі, але не здорові і дуже налякані. Їх вчора захопили КГБ.
Україна і Росія далі домовляються про газ. Які перспективи на сьогодні?
Путіну потрібно отримати маленьку переможну війну, або без війни має бути якась маленька перемога.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. У Москві сьогодні відбувся черговий раунд переговорів голови правління російського газового монополіста «Газпром» Олексія Міллера з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойком із питань співробітництва в газовій сфері. Про це повідомило сьогодні агентство «Інтерфакс», агентство газової інформації з посиланням на речника «Газпрому» Сергія Купріянова, але інших подробиць переговорів речник не навів. Попередня зустріч Міллера і Бойка відбулася минулої суботи. Детальніше про обставини навколо різноманітних українсько-російських переговорів додам, що сьогодні в Москві перебувають президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров. Наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Опозиційним силам варто йти на парламентські вибори об'єднаним списком, мовиться у відкритому листі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, який зачитав сьогодні її захисник Сергій Власенко.
Коли Україна продається з молотка разом з землею, стратегічною власністю та з європейською перспективою, нарешті по-справжньому, а не в гаслах, об'єднатися та дати на парламентських виборах у 2012 році справжній бій правлячій мафії.
Зачитав Сергій Власенко листа Юлії Тимошенко. За словами колишнього прем'єра, такий об'єднаний опозиційний список треба оприлюднити заздалегідь і запросити очолити його високоморальну та патріотичну людину такого рівня, як Ліна Костенко. Кінець цитати. Детальніше про обставини навколо Юлії Тимошенко і сьогоднішнє слухання в апеляційному суді Києва теж наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом у Москві на неформальному саміті СНД, у якому брав участь і президент України Віктор Янукович, серед іншого вирішено посилити роль спостерігачів від СНД на парламентських і президентських виборах у країнах-учасницях цього об'єднання. Як заявив після закінчення саміту голова виконавчого комітету СНД Сергій Лебедєв, спостерігачі СНД бачать те, що відбувається в перебігу виборів очима друзів, тоді як західні спостерігачі, за його словами, чомусь мають за головну мету знайти недоліки. Він також заявив, що місія спостерігачів керується принципом об'єктивності і невтручання у внутрішні справи, чого, за його словами, західні спостерігачі не роблять. Управління Верховного комісара ООН із прав людини закликало сьогодні владу Росії здійснити дбайливе, відкрите і незалежне розслідування вбивства журналіста Хаджимурада Камалова, яке сталося в п'ятницю в головному місті Дагестану на Північному Кавказі Махачкалі. Як сказав речник управління Руперт Колвіл, це вбивство стало жахливим сигналом для журналістів, які повідомляють про зловживання влади. Камалов, засновник і керівник незалежного тижневика «Черновик» у Дагестані, був відомий своїм критичним ставленням до дій місцевої влади.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Апеляційний суд Києва сьогодні почав розгляд по суті скарги колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на вирок у справі щодо газових контрактів. Суд відмовив майже всім клопотанням захисту. Сторони процесу певною мірою помінялися ролями. Захисники лідера партії «Батьківщина» вимагали привести Тимошенко до суду попри її хворобу, а от прокурори називали це необов'язковим. За перебігом суду спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Керівник групи захисту колишнього прем'єра Сергій Власенко перед початком засідання повідомив журналістам, що Юлія Тимошенко звернулася до керівництва СІЗО із проханням доставити її на судове засідання. Натомість головуюча суддя Олена Сітайло зачитала акт медиків слідчого ізолятора про її відмову їхати. Зі свого боку Сергій Власенко наголосив, що суд і прокуратура спекулюють станом здоров'я Юлії Тимошенко.
Замість того, щоб доставити Тимошенко, керівництво СІЗО склало акт про те, що вона відмовилася встати і піти. Вона не може встати і піти. Саме тому вона вчора в заяві зазначила, що прошу забезпечити мою доставку до суду з урахуванням рекомендованого медичного режиму перебування. Суддя почала зачитувати якийсь аркуш паперу, на якому зазначені всі діагнози Тимошенко, починаючи з 5 серпня 2011 року.
Саме через розголошення медичної інформації захисники колишнього прем'єра оголосили відвід головуючій судді Олені Сітайло. Суд відмовився прийняти відвід. Прокурор Олександр Микитенко заявив, що не бачить перешкод для розгляду апеляції Тимошенко без неї. Зрештою, суд погодився з точкою зору прокуратури. У відповідь на таке рішення адвокати заявили вже про відвід усієї суддівської колегії. Однак прийняти цей відвід суд теж відмовився. Якщо колишній прем'єр не скористалася можливістю прибути на засідання, це означає, що вона насправді не хоче брати участь у розгляді її скарги, вважає представник державного обвинувачення Лілія Фролова.
Було забезпечено обов'язковий виклик до суду засудженої, але ж вона не бажає з'являтися до суду. Я вважаю, що це маніпулювання з суспільною свідомістю. Показували по телебаченню камеру, де знаходиться засуджена Тимошенко. Біля ліжка стояли капці на отакенній платформі. Якщо у людини болить спина, вона буде носити каблук або велику платформу? Звісно ж, ні.
Сказала Фролова. Захисники екс-прем'єра запропонували викликати начальника медсанчастини Київського СІЗО Віктора Пирогова, щоб з'ясувати, чи дійсно Тимошенко відмовлялася прибути на засідання суду. Однак і в цьому клопотанні суд відмовив і одразу ж перейшов до розгляду апеляції по суті. Захисники Тимошенко неодноразово вказували на упередженість суду та порушення ним законодавства. Між тим, голова Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко заявив Радіо Свобода, що, на його думку, апеляційний суд у справі Тимошенко не порушував закону.
Суд діє у межах чинного законодавства. Можливо, законодавство сьогодні недосконале.
Напередодні Європейський суд з прав людини оголосив про те, що позачергово розгляне законність взяття під варту Юлії Тимошенко. Одна з лідерів української опозиції перебуває за ґратами з серпня. У жовтні суд засудив її до 7 років за перевищення службових повноважень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сумно завершилася акція руху «Фемен» у Білорусі. 19 грудня троє дівчата з української феміністичної організації провели топлес-акцію коло будинку КДБ Білорусі, вимагаючи звільнити білоруських політв'язнів. Після несанкціонованої акції дівчата самі стали в'язнями та жертвами насильства, повідомили в цій організації. Білоруська міліція каже, що наразі немає про це даних. Ситуацію з'ясовують українські дипломати в Білорусі. Деталі повідомляє мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
19 грудня, у першу річницю брутального розгону Мінського майдану, яким завершилися минулорічні вибори президента Білорусі, група активісток з українського руху «Фемен» Інна Шевченко, Оксана Шачко та Олександра Немчинова таємно прибули до Мінська і провели зухвалу акцію. На сходинках будинку КДБ Білорусі, оголившись до пояса, дівчата достали плакати з вимогами звільнити білоруських політв'язнів та почали скандувати гасло білоруської опозиції «Живе Білорусь!». Одна з трьох активісток при цьому була загримірована під президента Лукашенка, решта мали намальовані вуса. Відразу після перформансу від будинку КДБ дівчата втекли. Тоді міліція встигла затримати лише фоторепортерів, які знімали акцію. Таким чином «Фемен» зіпсувало білоруському КДБ професійне свято, яке вони відзначають 20 грудня. Проте за КДБ помстилися. Увечері 19 грудня зв'язок з дівчатами пропав майже на цілу добу. Лише після обіду 20 грудня з'ясувалося, що дівчат з «Фемен» на Мінському вокзалі затримали невідомі. Про це «Свободі» повідомила лідер української організації «Фемен» Ганна Гуцул, з якою дівчата вийшли на зв'язок з села у Гомельській області.
Вони живі, але не здорові і дуже налякані. Їх вчора захопили КГБ, захопили їх.
За словами Ганни Гуцул, всю ніч дівчат возили в машині, потім вивезли в ліс, облили олією, погрожували підпалити, а також погрожували ножем. Тим же ножем відрізали їм волосся. Зняли все це на відеокамеру, забрали документи та залишили дівчат голими в лісі. Пізніше дівчата дісталися до села Беки Єльського району Гомельської області, де попросилися в хату одного з селян і задзвонили своїм подругам у Київ. Це були точно не хулігани, заявила Ганна Гуцул про тих, хто знущався з дівчат. Прес-секретар КДБ Білорусі Олександр Антонович у відповідь на звинувачення в тому, що за цими катуваннями може стояти його відомство, відповів.
Ні, без коментарів, ні.
Раніше пан Антонович назвав акцію «Фемен» у Мінську грубою провокацією. Речник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Костянтин Шалькевич повідомив «Свободі», що ніякої інформації про трьох дівчат з «Фемен» у нього немає. Тим часом на місце виїхала оперативна бригада міліції з райцентру Єльськ Гомельської області. Справою зайнялися українські дипломати. Як повідомили Радіо «Свобода» в українському посольстві, в Гомельську область виїхав український консул в Білорусі. Троє українських дівчат були не єдиними, хто постраждав за акцію пам'яті розгону Мінського майдану. Білоруська міліція та КДБ вважали провокаціями не тільки акції «Топ-лес», але і запалювання свічок та молитви коло церков. 19 грудня було арештовано коло 60 учасників акції у Мінську, у вівторок коло 30 з них засудили на терміни до 15 діб арешту або до штрафів.
Про події в Білорусі розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. А речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дікусаров повідомив Радіо Свобода, що українські дипломати, вірогідно, приїдуть до Гомельської області Білорусі, де, за повідомленнями, перебувають представниці «Фемен» якраз у ці хвилини. Якими будуть їхні перші кроки?
Коли він прибуде на місце, він буде розбиратися уважно в цій ситуації. Якщо буде необхідно, то він обов'язково надасть допомогу громадянкам України. По-друге, він встановить громадянство тих людей, які там будуть. І далі буде вирішуватися питання щодо їх відправлення на батьківщину.
Рух «Фемен» вимагає депортувати посла Білорусі з Києва. Чи піде на це українська влада?
Для початку тут треба розібратися в цій ситуації, яка склалася.
Каже речник українських дипломатів Олександр Дікусаров. Як же має чинити Україна, якщо інформація «Фемен» підтвердиться? Ось що думає з цього приводу правозахисник Євген Захаров.
Якщо інформація ця підтвердиться і є фактично катуванням, має бути проведена, на мою думку, слідство в цій справі. Ці факти треба підтвердити і треба вимагати покарання винних у цьому працівників правоохоронних органів. Якщо ж цього не буде зроблено, потрібні заходи дипломатичного впливу на державу Білорусь. Оскільки цього залишати не можна без відповіді, на мою думку.
Вважає правозахисник Євген Захаров. Більше про розвиток події стежте на нашому сайті radiosvoboda.ua.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Прогнози експертів про те, що газові переговори в Москві не принесуть швидких результатів, продовжують справджуватися. Очікувана зустріч між президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, що мала відбутися в рамках неформального саміту СНД, за словами прес-служби Кремля, була скасована. А зустріч між прем'єрами Миколою Азаровим та Володимиром Путіним призначена на 23-ю годину за київським часом. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ще напередодні московської зустрічі прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв у Празі про надію зустріти Новий рік із новою угодою про газ.
Я думаю, що найближчими днями є надія, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що розпочинається новий рік. Ми хотіли б увійти у новий рік із модернізованою угодою та з нормальними цінами, які не підривають нашої економіки.
економіку,
сказав Микола Азаров. Хоча напередодні голова «Газпрому» Олексій Міллер висловив упевненість, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця грудня угоду щодо газу не підпишуть. За його словами, новорічних подарунків Україна не отримає. Чого ж варто очікувати від сьогоднішніх переговорів у Москві? Із цим запитанням Радіо Свобода звернулося до київського експерта з енергетичних питань Валентина Землянського.
Якщо рішенням газового питання російсько-українського буде знайдено, воно буде оприлюднено за присутності і президентів, і прем'єрів. Ну, от логіка процесу підказує саме такий передих подій. Оскільки скасовано зустріч Медведєва з Януковичем і лише робоча зустріч між Азаровим і Путіним, тому я думаю, що найбільше, що ми можемо очікувати, це те, що буде отримано, тобто підготовлено певний документ, про який, скоріш за все, неофіційно вийде інформація до засобів масової інформації. І якщо виходити з заяв, які сьогодні вже пролунали, то ми можемо очікувати за тиждень підписання міжурядової угоди, яка, скоріш за все, не буде повністю скасовувати існуючі контракти, а, скажімо, дасть певну передишку для України на рік, тобто до кінця 2012 року.
На думку експерта, який сам у якості речника компанії «Нафтогаз» мав можливість спостерігати за переговорним процесом з близької відстані, очікувати якихось кардинальних змін до березневих президентських виборів у Росії не варто.
Путіну потрібно отримати маленьку переможну війну, або без війни має бути якась маленька перемога, перемога, яку він міг би показати своїм виборцям.
Підсумовує український експерт. У Києві тим часом представники влади готують песимістичні очікування. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що влада готується до найгіршого сценарію. Якщо не буде підписана ціна, ми працюватимемо над бюджетом із розрахунку 416 доларів, наголосив Єфремов. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, чим Україна не повинна поступатися на газових переговорах з Росією.
Україна взагалі нічого не повинна віддавати.
Дивляться, що вони хочуть віддати. Хочуть взяти АРК Крим, я думаю, що це неправильно. Це наша територія.
Я не компетентний радити переговорникам. Вони будуть говорити про ціну на газ для підприємств, а не для звичайних користувачів. Та все може віддати.
Ні, нічого не віддавайте, ви що? Що взяли за голову, чесно.
Якщо б від нас все залежало з вами, ми навіть думаємо. Українська підходи. Ми вже 20 років незалежні. Воно в чому-то має виражатися. Не тільки язиком і на бумагі. І в дійстві.
Ціна все одно підніметься рано чи пізно. Просто вони заберуть те, що хочуть, а потім
ще.
Піднімуть, і ми залишимося з тим, що були.
І Росія просто обіжається, що ми своїх держимося, а ліземо подальше.
Росія не має права піднімати ціну, оскільки через нас проходить газ до всіх інших країн. Якби ми всі взялися і нормально так поговорили з Росією.
І це були поради киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Далі у «Свободі сьогодні» мусульмани в Криму заявляють про утиски за проведення намазу. Від сьогодні в чеському посольстві в Києві можна віддати шану Вацлаву Гавелу.
Чехам є чим гордитися. Не кожен народ має таких достойників, як Вацлав Гавел.
У Львові з'явився пам'ятник Валерію Івасюкові.
Мені особисто він дуже сподобався. Місце прекрасне, пам'ятник європейський. Хотілося б, щоб тут молоді люди приходили літом, весною, з гітару співали пісні, збирались. Це було місце для студентської молоді.
І тепер про це все докладніше. Сьогодні день української міліції, але в правозахисників замість слів привітання є серйозні претензії до відомства. Правоохоронці продовжують порушувати права людини. Про це заявили українські правозахисники, представляючи свій щорічний звіт. Українські міліціонери раніше не раз заявляли, що намагаються викорінити негативні явища. З подробицями Анастасія Москвичова.
У кампанії «Міліція під контролем» взяли участь 62 правозахисні громадські організації з усіх регіонів України. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини констатує, міліція продовжує залишатися закритою спільнотою. За 9 місяців цього року 34 українці померли в міліції. Минулого року таких випадків було понад 50, зазначає Олег Мартиненко, голова правління асоціації, член громадської ради при МВС. Він говорить, що покращення ситуації насправді немає. Ні тоді, ані тепер міліція не надала доказів, що смерті цих людей не на совісті держави.
Фокус застосування насильства сильно змістився. Якщо раніше основною причиною насильства і тортур в міліції є так званий відсоток розкритих справ, то приблизно з 2009 року більш актуальною стає корупційна складова. Тобто людей б'ють не для того, щоб вони зізнались у злочині, а щоб заплатили, аби їх відпустили.
Це все відбувається фактично за зачиненими дверима. Відеокамери у райвідділах розміщують хіба на вході і дуже рідко у коридорах установ, додає правозахисник. Водночас майже всі форми громадського контролю, напрацьовані до 2009 року, Міністерство внутрішніх справ тепер блокує, зазначає Володимир Батчаєв, член правління асоціації. Зокрема, за його словами, активістів мобільних груп не пускали до райвідділів, за винятком кількох областей, а наглядові ради при обласних управліннях міліції хоча й були створені, але вольовим рішенням зверху, за 2 тижні, і увійшли туди здебільшого представники бізнес-структур, які так чи інакше залежні від міліції. Всередині правоохоронної системи ведеться боротьба із внутрішніми злочинами, зауважив у коментарі Радіо Свобода колишній радник міністра внутрішніх справ Костянтин Стогній. Як приклад, він наводить затримання співробітників Дніпровського райвідділу Києва, яких підозрюють у катуваннях. Однак безсистемність, на думку Костянтина Стогнія, може справити негативний ефект.
Відсоток кримінальних справ, які дійшли до суда, не більше 17%, давав статистику, підтверджується у суді. Серед правоохоронців зараз пішла така кампанія «Знайти ворога серед своїх».
Більше про те, як бачать цю проблему в українській міліції, читайте на нашому сайті radiosvoboda.ua. І це «Свобода сьогодні». Духовне управління мусульман Криму вважає, що в автономії правоохоронці незаконно переслідують мусульман. Зокрема, муфтій Криму заявив про порушення в Сімферопольському районі. Там, за даними мусульман, місцева влада заборонила будівництво сільської мечеті, а на незгідних із цим нібито нацькували міліцію. Про конфліктну ситуацію дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, розкажи, що трапилося в Сімферопольському районі.
Доброго вечора. Конфлікт розгорівся довкола 20 соток землі, виділених у 2006 році для спорудження сільської мечеті в масиві Буки села Добре Сімферопольського району. У жовтні сільська рада виділила цю землю як частину масиву у 2 гектари під комерційні цілі для організації на ньому районного ярмарку, заборонивши там будівництво культової споруди. Місцеві мусульмани не погодилися з цим і провели під час святкування Курбан-Байраму на місці, де планували будівництво мечеті, обряд жертвопринесення. Оскільки на прохання сільської влади суд заборонив на цьому місці будь-які масові акції, то правоохоронці склали протоколи на організаторів заходу, а той же суд їх притягнув до адміністративної відповідальності. І це Духовне управління мусульман Криму розцінило як упереджене ставлення влади і навіть переслідування мусульман. Помічник одного з депутатів Добрівської сільради Джаліл Ібраїмов, якого оштрафували за проведення несанкціонованого намазу і релігійного обряду жертвопринесення, каже:
"Добросвітський совет і його руководство,
Добрівська сільська рада та її керівництво переслідують свої комерційні інтереси щодо цієї земельної ділянки. При цьому, на жаль, страждають інтереси людей, які хочуть молитися. Каже Джаліл Ібраїмов. За його словами, у Добрівській долині до 40% населення є мусульманами, але ставлення влади до них часто дискримінаційне і несправедливе. Мар'яно?
А як реагує влада на всі ці закиди?
Сільський голова Доброго Ігор Буданов бачить у цьому конфлікті лише політичну складову.
Є
люди, яким вигідно розпалювати політичну ситуацію, і вони її розпалюють. Більш нічого, жодних проблем не бачу. Сказав сільський голова. За його словами, ініціатори святкування Курбан-Байрам у невідповідному місці отримали заслужене покарання. Разом з тим, Ігор Буданов заявив, що сільська рада має намір запропонувати мусульманам інше місце для спорудження мечеті. Муфтій Криму Аджі Емірелі Аблаєв у своїй заяві зазначив, що Духовне управління мусульман Криму підтримує одновірців і вживе заходів для вирішення цієї проблеми у правовому полі українського законодавства. Він закликав прокуратуру і республіканську владу вжити термінових заходів для недопущення подальшої ескалації зазначеного конфлікту. У прес-службі прокуратури автономії Радіо Свобода повідомили, що там отримали інформацію про цей конфлікт, вона вивчається і перевіряється. Мар'яна?
Про конфліктну ситуацію в Криму розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вшанувати пам'ять першого президента Чехії Вацлава Гавела можна від сьогодні в приміщення посольства Чехії в Києві. Колишній дисидент і драматург, що очолив Оксамитову революцію в Чехословаччині, помер минулої неділі на 76-му році життя. Про те, як згадують Гавела в Україні, розповідає Марічка Набока.
Чеські прапори при спущенні на них жалобні стрічки. Співробітники посольства ледь стримують сльози. В одному з холів будівлі можна покласти квіти до портрета Гавела та залишити свій запис у жалобній книзі. Тут же на стінах висять його фотографії. Бажаючих виразити співчуття сьогодні небагато. Працівники посольства сподіваються, що відвідувачі ще прийдуть. Залишити запис у жалобній книзі можна буде ще 21 та 22 грудня. Одним із перших відвідав чеське посольство спікер Верховної Ради України Володимир Литвин. На його думку, смерть Вацлава Гавела – це сумна подія для України, адже чеський політик і громадський діяч завжди бачив Україну складовою частиною Європи.
Він добре знав Україну. Попри критику, яка звучала і звучить щодо України, він залишався оптимістом і відкрито говорив про своє бачення складнощей, які не дозволяють Україні якомога швидше інтегруватися в європейську спільноту.
Емоційний лист співчуття від усього робочого колективу передав до посольства чоловік похилого віку, що не побажав назватися. Він сказав:
«Чехам є чим гордитися. Не кожен народ має таких достойників, як Вацлав Гавел. Хотів би особисто передати співчуття рідним, близьким і всьому чеському народові з приводу цієї вікопомної втрати. Вічна пам'ять».
Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук розповів у коментарі Радіо Свобода, що знав Вацлава Гавела особисто і вважає його людиною великого масштабу.
Європеєць за природою, уроджений демократ. Це було органічне поєднання, демократія, свобода, воля, Гавел.
Президент України Віктор Янукович також висловив співчуття у зв'язку зі смертю чеського діяча. Переконаний, що ім'я Вацлава Гавела навіки залишиться в історії як символ свободи, демократії та успішності реформ. Йдеться у співчутті глави української держави, яке оприлюднили у Києві в понеділок. Вацлав Гавел не раз бував в Україні, вітав помаранчеву революцію, навіть носив жовто-гарячу стрічку. Влітку цього року в своїй останній статті про Україну він попереджав про загрозу авторитаризму на берегах Дніпра і звертав увагу на слабкість громадянського суспільства, яке має маловажливий вплив на олігархічних правителів. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні в центрі Львова можна призначити зустріч біля пам'ятника Володимиру Івасюку. Ініціатором скульптури відомому композиторові і співакові став музикант Святослав Вакарчук. І більше про це почуємо від Галини Терещук.
Володимир Івасюк у бронзі немов крокує з консерваторії до філармонії з кептарем на плечі. Навколо скульптури викладено мозаїку у вигляді гітари. Цей шматок дороги Володимир Івасюк за життя проходив чи не щодня, і, можливо, наспівуючи якусь мелодію для майбутньої пісні.
Я несу бой став цілому мрі, радісні пісні, а в руках несу я ласку, квіти весняні.
Ідея встановлення пам'ятника відомому митцеві Володимиру Івасюкові прийшла іншому музикантові, лідерові гурту «Океан Ельзи» Святославу Вакарчукові 5 років тому. Митець пожертвував на виготовлення скульптури 360 тисяч гривень. Оргкомітет обрав місце під пам'ятник на проспекті Шевченка і затвердив проект скульптора Сергія Олешка. Святославові Вакарчуку дуже сподобався пам'ятник композиторові.
Ми дуже любимо обговорювати, коли хтось щось інше зробив, і це критикувати. І я спокійно сприймаю, що комусь може не сподобатись цей пам'ятник. Але мені особисто він дуже сподобався. Місце прекрасне, пам'ятник європейський. Я хотів, щоб він був не монументальним. Хотілося б, щоб тут молоді люди приходили літом, весною, під гітару співали пісні, збирались. Це було місце для студентської молоді.
Сестра Володимира Івасюка Галина щаслива, що тепер можна сказати.
Тебе чекаю біля Івасюка.
Скульптура нагадала їй фотографію брата, коли він йде Львовом, а на плечі накинутий піджак.
Повірте мені, дуже боляче. Адже як сестрі, це 30 років тільки було Володі, коли він трагічно загинув. Це дуже велика несподіванка для нас. Такий меценатський вчинок Святослава Вакарчука, і нехай це буде зразком для інших.
Володимир Івасюк – автор понад 100 українських пісень, більше півсотні інструментальних творів, музики до вистав і навіть художник. Він загинув за невстановлених донині обставин між 24-27 квітня 1979 року.
Вся
заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати.
Улюблену свою пісню Володимира Івасюка співав Святослав Вакарчук. І це все у «Свободі» сьогодні, яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!